Qozog'iston 3-dekabrdan boshlab Qirg'iziston bilan chegaralardagi barcha cheklovlarni bekor qildi. Cheklov oktyabr oyida prezident Almazbek Atambayev hamkasbi Nursulton Nazarboyevni keskin tanqid qilgani ortidan joriy etilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha Qozog'iston bilan mavjud bo'lgan barcha chegara o'tkazish punktlari 3-dekabrdan boshlab cheklovlarsiz ish boshladi. Birgina Aqtelek chegara punktida tungi soat 12:00 dan ertalabki 9:00 gacha 225 ta yuk mashinasi o'tkazilgan. Ayni paytda navbatda yana 410 ta yuk mashinasi qolmoqda. 2-dekabr kuni Ostonaga borgan Qirg'iz hukumati delegatsiyasi qozoq rasmiylari bilan chegaradagi vaziyatni izga solish bo'yicha yo'l xaritasini imzolashga muvaffaq bo'lgan. Mazkur hujjatga ko'ra 2 oy qattiq cheklov doirasida ishlagan chegaradagi vaziyatni izga solish uchun 50 ta kompleksli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur bo'ladi. Qozog'iston joriy etgan cheklovlarni yaqin kunlarda olib tashlashi to'g'risida 30 noyabr kuni Minskda o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti doirasida Qirg'izistonning yangi prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan uchrashgan Nursulton Nazarboyev ma'lum qilgan edi.
Arasındağı tuşkandık, bağırlık, karım katnastınların oranına kültüremiz.
Ikki xalq o'rtasidagi birodarlik aloqalarini yana avvalgi holatiga keltiramiz. Bu ikki xalqning xohish irodasi. Chegarada nega bunday vaziyat yuzaga kelgani hammaga ma'lum, degan edi Nursulton Nazarboyev. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov esa
chegaraga Evrazis, Qozoq, Qirg'iz uch tarafdan o'sha qo'ymay oldi, ko'zamaldi.
Chegara Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qozog'iston va Qirg'iziston tomonidan nazorat qilinadi degan qarorga keldik, dedi Jeenbekov. 2017-yilning 10-oktyabridan Qozog'iston chegara nazoratini kuchaytirdi. Bu o'z navbatida nazorat o'tkazish punktlarida avtomobillarning bir necha kilometrlik tirbandligiga sabab bo'ldi. Qozog'iston chegaradagi nazoratni kuchaytirishidan 2 kun avval Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Nursulton Nazarboyevni Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umurbek Babanov bilan uchrashgani uchun keskin tanqid qilgan edi. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov qozoq-qirg'iz chegarasidagi vaziyat yangi prezident So'ronbay Jeenbekovning yagona bosh og'rig'i emas deb hisoblaydi.
Bugachen ko'p qatnashchilar tushib ketgan. O'shaning hisobatidan Qozog'iston, Turkiya bilan va boshqa mamlakatlar bilan qiyinchiliklar yaratdi.
Tashqi siyosatda juda katta xatolar bo'ldi. Buning oqibatida Qozog'istondan tashqari Turkiya va boshqa qator davlatlar bilan ham muammolar yuzaga keldi. Bu muammolarni hal etish uchun yangi prezident tashqi siyosat sistemasini qaytadan aniqlab chiqishi lozim, dedi Alikbek Jekshenqulov.